ท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วในวงการตำรวจหรือประชาชนที่รับทราบเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นข้อขัดแย้งกันระหว่างพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์กับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลและความขัดแย้งตรงนี้ก็เลยนำพาไปสู่การฝ่ายของพลตำรวจโทต่อศักดิ์บอกว่าตามล้างตามเช็ดในข้อมูลที่ไม่เป็นจริงผมจะแนะนำตัวละครให้ท่านผู้ชมรับทราบนิดหนึ่งพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เกิด26ธันวาคม2504เป็นลูกชายของอดีตอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อใหม่อดีตเป็นเจรตำรวจแห่งชาติเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น36รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขและพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาสุชาติธีรสวัสดิ์เป็นขาลุยมีประวัติในการสืบสวนสอบสวนโชคโชนรับราชการตั้งแต่ปี2526ปีนี้63ละนะฮะ37ปีเต็มๆเป็นรองสารวัตรสืบสวนที่นครศรีธรรมราชผ่านงานการสืบสวนติดตามคดีนำกำลังตรวจค้นเป้าหมายในช่วงหนึ่งสุชาติธีรสวัสดิ์ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเวลากว่า14ปีสุชาติธีรสวัสดิ์สะพายปืน M16 นำหน้าลูกน้องตรวจสอบเหตุการณ์ความไม่สงบนำกำลังตำรวจปิดล้อมตรวจค้นต่อสู้ปะทะกับผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างดีสำหรับลูกน้องและชาวบ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่คดีที่มีชื่อเสียงที่สุดที่สร้างชื่อกับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ก็คือคดีบังรอนคดีบังรอนนะฮะซึ่งคดีนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานของผมคือคุณนพรัตน์พรวนสุขได้เคยออกรายการไปแล้วนะฮะแต่ผมจะย้อนให้ฟังอีกทีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีข่าวคลึกโครมของราชายาเสพติดคนหนึ่งชื่อบังรอนหรือสุรชัยเงินทองผู้ฟูเป็นนักค้ายาเสพติดเบอร์ซึ่งทางการต้องการตัวมากที่สุดในยุคนั้นทักษิณชินวัตรให้ค่าตัวบังรอนถึง80ล้านบาท254122ปีที่แล้ววันที่14ตุลาคมราวๆ2ทุ่มบริเวณทุ่งหนองจอกตำรวจฝ่ายสืบสวนกองกับการสืบสวนนครบาล3ตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดตามคำสั่งของพันตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์ผู้กำกับสืบสวนนครบาล3ขณะนั้นมีรถกระบะ Mazda สีน้ำเงินทะเบียน2ท5643กรุงเทพมหานครขับผ่านมาก็เลยเรียกให้ตรวจค้นคนขับเปิดประตูออกมาชักปืนพกยิงใส่ตำรวจ2นัดแล้วก็ทั้งหมดก็วิ่งหนีเข้าไปอยู่ที่เล้าไก่จังหวะเดียวกันนั้นมีปืน M16 ยิงออกมาจากบ้านตรงข้ามที่คนร้ายซ่อนตัวอยู่วินาทีนั้นสมรภูมิรบย่อมๆเกิดขึ้นยิงทั้งระเบิด M26คว้างระเบิดกันติดต่อกัน2ครั้งซ้อนบริเวณรถสายตรวจเจ้าหน้าที่ประจำ3นายได้รับบาดเจ็บสาหัสมีชาวบ้านลูกหลงอีก2คนท่านผู้ชมครับยิงกันร่วม5ชั่วโมงจึงสิ้นสุดด้วยปืน5นัดสุดท้ายเหมือนเสมือนสัญญาณให้ถอยพันตำรวจสุชาติตอนนั้นประสานขอหมาตำรวจเข้าไปจังหวะเดียวชาวบ้านเห็นคนร้ายวิ่งฝ่าดงล้อมตำรวจหนีไปจากซอยได้1และ2คนและบังรอนก็หนีออกไปอยู่ที่พม่าท่านผู้ชมครับนี่คือวีรกรรมส่วนตัวของคนอย่างพันตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์ว่าเป็นคนยังไงเป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานและไม่กลัวใครเป็นคนที่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมาถึงพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลบ้างพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลต้องเป็นคนที่ถ้าผมให้ฉายาผมจะเรียกว่าซุปเปอร์คอปเหมือนซุปเปอร์แมนเพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งของพลตำรวจโทต่อศักดิ์นั้นประมาณ4ปีครึ่งเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งพันตำรวจเอกผู้กำกับขึ้นเป็นพลตำรวจโทภายใน4ปีครึ่งวันนี้ที่คุณต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทแล้วยังมีรุ่นที่เป็นพันตำรวจเอกรุ่นเดียวคุณต่อศักดิ์ยังนั่งเป็นพันตำรวจเอกกันอยู่เลยในภาษาตำรวจเขาเรียกว่าขึ้นลิฟต์เรามาดูประวัติของคุณต่อศักดิ์กันนิดนึงสมัยก่อนเป็นรองผู้กำกับพันตำรวจโทต่อศักดิ์ขึ้นตำแหน่งผู้กำกับหลักเกณฑ์ปกติเขาต้อง4ปีดำรงตำแหน่งจริง2ปีได้รับการยกเว้น2ปีก็คือว่ากตร.ยกเว้นให้จากผู้กำกับขึ้นรองผู้บังคับการกองปราบหลักเกณฑ์5ปีท่านผู้ชมจากผู้กำกับนะหลักเกณฑ์5ปีนึงได้ขึ้นรองผู้การแต่คุณต่อศักดิ์ดำรงตำแหน่งแค่1ปี9เดือนได้รับการยกเว้นอีกแล้วจากกตร.พันตำรวจต่อศักดิ์จากรองผบ.ก.ขึ้นเป็นผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยปฏิบัติการพิเศษหลักเกณฑ์5ปีถึงจะได้ขึ้นเป็นผู้การ8เดือนท่านผู้ชมได้รับการยกเว้น4ปี4เดือนพันตำรวจต่อศักดิ์จากผู้บังคับการขึ้นเป็นรองผบ.ก.หลักเกณฑ์2ปีดำรงตำแหน่ง1ปีได้รับการยกเว้น1ปีท่านผู้ชมและการยกเว้นนี้ยกเว้นโดยกตร.นะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์เป็นน้องชายคนสุดท้องของท่านราชคือพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลผมไม่ทราบว่าตำรวจจะเกรงใจหรือผู้ควบกตร.จะเกรงใจพี่ชายหรือจะมีใครแปลงสารอะไรและทำให้พลตำรวจโทต่อศักดิ์นี้ยิ่งกว่าขึ้นลิฟต์ขึ้นจรวด4ปีกว่า จากพันตำรวจเอกมาเป็นพลตำรวจโทท่านผู้ชมที่เป็นตำรวจทั้งหลายที่ฟังอยู่แล้วผมเชื่อว่า EP นี้คนตำรวจฟังเยอะคิดยังไง4ปีกว่าขึ้นจากพันตำรวจเอกมาเป็นพลตำรวจโทแล้วคุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ากันว่าเมษานี้ก็ตั้งใจจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกันยายน30กันยายนก็จะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการแห่งชาติแล้วก็เซเวิร์ฟตำแหน่งผบ.ตร.นี่2คนระหว่างพลตำรวจสุชาติธีรสวัสดิ์นักบู๊ขาลุยยิงกับผู้ค้ายาเสพติด5ชั่วโมงกับคนคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณต่อศักดิ์เป็นคนที่สื่อมวลชนจำนวนมากพอสมควรรักทำไมถึงรักอ่ะเป็นคนที่ใจกว้างดูแลสื่อมวลชนดีทุกคนรักคุณต่อศักดิ์หมดส่วนคุณสุชาติธีรสวัสดิ์นั้นเป็นคนซื่อบื้อภาษานักเลงเขาเรียกทู่ทื่อเป็นคนโผงผางตรงไปตรงมาแต่เป็นคนไม่กลัวคนท่านผู้ชมฮะเปรียบเทียบดูกันเองแต่บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้บางทีแต่บางครั้งบุญวาสนาที่ได้มาอาจจะได้มาเพราะความเข้าใจผิดก็ได้ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเข้าใจผิดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยฟังนิทานสุภาษิตจีนมาว่าสุนัขจิ้งจอกแอบเอาหนังราชสีมาคลุมตัวทำให้คนเข้าใจว่าเป็นราชสีทุกคนก็เลยเกรงใจนี่ผมพูดสุภาษิตขึ้นมาลอยๆนะคิดกันเองเอาละมาถึงย้อนประวัติของรองตะเจ้าพ่อตะรองตะอินตสืบเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น43ไม่มีใครรู้ว่าเป็นตำรวจคนสนิทเลยสนิทสนมมากกับคุณยงยุติยภัยรัตน์อดีตคนสนิทของคุณทักษิณชินวัตรรองตะเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นชอบมากใจถึงพึ่งได้เพื่อนร่วมรุ่นรุ่น43เวลาไปเที่ยวที่แม่สอดเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างแล้วรองตะจะไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นแต่จะวิ่งเต้นให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้ขึ้นแต่ขึ้นรอบพื้นที่รองตะมีบทบาทและทำงานอยู่รองตะเป็นคนที่เหมือนกับอดีตผบ.ตร.บางคนที่บอกว่าตำรวจเป็นงานไซด์ไลน์รองต้าทำงานธุรกิจคาสิโนข้ามชาติและมีหลายๆธุรกิจที่อยู่แล้วเป็นสายตรงกับพรรคเพื่อไทยสมัยหนึ่งที่รองต้าเริ่มต้นเข้าสู่ยุทธจักรอำนาจมาเป็นตำรวจติดตามยงยุทธยภัยรัฐและพอยงยุทธตกไปรองต้าก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมาเป็นนายกรองต้าได้เป็นผู้กำกับอำเภอแม่สอดท่านผู้ชมครับระหว่างแม่สายกับแม่สอดเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นดินเป็นทองคำหมดเลยแต่แม่สายนี่ยังเป็นทองเคนะแม่สอดเนี่ยทองคำ 99% เพราะว่าข้ามฝั่งไปนิดนึงก็คือเมียวดีแล้วยิ่งมีมาเมียวดีคอมเพล็กซ์อีกมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่รองต้าเป็นคนที่ถ้าเป็นคนทำธุรกิจผมก็คิดว่าเขาคงจะทำธุรกิจมั้งเขาร่ำรวยมากบ้านเขาหลังเบลเลอร์เลยว่ากันว่าที่หน้าบ้านเนี่ยมีสนามกอล์ฟ3หลุมสำหรับพื้นที่หลายไร่สนามกอล์ฟขนาดเล็กขนาด1หลุมพา3บ้านเป็นบ้าน2ชั้นถ้ารวมใต้ดินเอามาอีกละห้องใต้ดินจะเป็น3ชั้นรองต้าบอกว่าห้องใต้ดินเอาไว้เก็บวายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรองต้าเนี่ยกำลังถูกนายเกิดชนะกล่าวหาซึ่งท่านผู้ชมอย่าพึ่งไปว่ารองต้ารองต้ายังไม่ผิดรองต้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ได้อาจจะเข้าไปนั่งแค่กินกาแฟเฉยๆนายเกิดชนะอาจจะเห็นหน้าแต่เพียงแต่เห็นบ่อยมากหน่อยเอาไว้รอให้มีการสอบสวนเรียบร้อยก่อนณขณะนี้อย่าพึ่งไปเข้าใจรองต้าเป็นคนผิดนะฮะแผนผังนี่ฮะกับระบุว่ามีอวดีคอมเพล็กซ์นี้รองต้าเป็นเจ้าของผมไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมไม่แน่ใจแต่เคยมีคนเล่าให้ฟังว่ามีนายทุนจีนมาจากกวางเจามาเจรจาซื้อบ่อนมีอวดีคอมเพล็กซ์โดยประกาศขายเขาประกาศขาย500ล้านคนจีนถามว่าบาทเหรอคนขายซึ่งใกล้ชิดกับรองต้าบอกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวบุคคลกันแล้วแล้วเรื่องตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นเข้าได้เข้าเข็มผมจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ถ้าเห็นด้วยกับผมช่วยแพร่กระจายบทสรุปของผมเนี่ยไปให้ทุกๆคนที่ท่านรู้จักเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องของผมหลายคนบอกคุณตนที่ไม่กลัวตายเหรอผมผ่านการตายมาแล้วโดนการยิง200นัดปี2552วันที่17เมษายนแต่สิ่งนึงที่ผมภูมิใจคือผมทำงานเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จริงๆผมต้องการชาติที่ให้ดีขึ้นศาสนาที่ดีและสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงมีเสถียรภาพสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปง่ายๆวันนี้มีการจับยาไอซ์ 1.5 ตันจับผู้ต้องหาได้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นทั้งต้องหาในคดีและเป็นพยานอีกคดีหนึ่งกล่าวซัดทอดบุคคลต่างๆดังต่อไปนี้นะฮะแล้วในการกล่าวซัดทอดว่ารู้จักเกี่ยวข้องมาอยู่เห็นด้วยมาอยู่ที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เป็นที่ประชุมกันวางแผนกันว่าจะเคลียร์เงินค่าผ่านทางกันยังไงพาดพิงไปจนถึงรองตะพันตำรวจเอกราชและพาดพิงไปถึงพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมล การพาดพิงนี้ไม่ได้แปลว่าทั้งสองคนนี้ทำความผิดซึ่งผมคิดว่าสองคนนี้ผมตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่าสองคนนี้ยังบริสุทธิ์อยู่อาจจะซีซัวพาดพิงไปตามภาษาคนถูกจับนะครับท่านผู้ชม